gaur energia kontuak aztertuko dugu eta energileren gainekoak azalduko dutzuegu. 2024ko hasieran ipini den martxan proiektua energia komunitate anitz eta pluralagoak sustatzera bideratuta, lurralde bakotxaren beharretara egokituta eta mugaz gaindikoak egin nahian hain zuzen be. Arrezkero beharrean lanean ibili dira eta bagilean ekainean amaitutzat emondabe lehenengo fasea behintzat, 165 komunitate eta energia ekimen identifikauta eta proiektu berriak bultzatzeko baliabideak sortuta besteak beste. Zer egin da ben, zelan joan jaken, zeintzuk aldaketa egon leik esan eta karri leik esan honek, aurrera begira zer egin godaben eta bar aztertzeko eta azaltzeko geugaz energideko kidea dan eta EHUko irakaslea eta ikerlaria dan, Aitor Urresti daukago hemen. Aitor, raupa, egunon.
Egunon, bai.
Bueno, urte intensoak izan dira, ez?
Bueno, bai, bai, ze gainera beste honetaz aparte beste hainbat gauza daukagu zeiteko beti bezala, baina bai, bai, intentzoak baina oso interesgarriak egia esan.
Aha. Ez eguzu ia zelan sortu zen, nortzuen artean ibilizadien lan hau egiten?
Bueno, hau Euroeskualdeko proiektu bat da, eta orduan Euroeskualdea osatzen dabe bai Euskadi Nafarroa eta Akitania Barria, eta bertan olait eskualde bakotzeko ba ordezkari bat gutxienez egon behar da. Orduan ibili gara bertan Nafarroatik Sakana Garapen Agentzia, Akitania Berritik egon da Estia dala ikerketa eta goi hizkuntzako zentro bat iparralden dagona, eta INR dala baita ere ba bueno energia kooperatiba bat, eta Euskadirako ba EHU, ez, Euskal Herriko Unibertsitatea. Eta bueno, ikusten genuna hau aldez aurretik herriekin eta udalekin lan eginda ikusi dugu ba bueno energia komunitateak nahiko tresna interesgarriak izan aldiala energia trantzizioaren ikuspuntuan, nolait pluralagoa baina baita ere demokratikoagoa dan trantzizio bat lortzeko. Baina ikusten genuen nolabait beti gelditzen ziala oso motz, ez? Azkenean energia komunitateetan ikus izan duguna da gehienetan ba autokontsumo fotovoltaiko bat instalatzen dela eta ezer gutxi gehiago hor gelditzen da, eta aukera askoz gehiago dauzala ikusita. Ba bueno, guk nahi genuen alde batetik ikustea, aztertzea ze gertatzen ari da nortze, baina bereziki baita ere tresna propioak sortzea, ba aholkularitza lanak egiteko eta ba bueno, nolabait komunitateek baita ere beste aukerak dauzan aztertu alizateko, ez?
Energia komunitateen kontzeptua bera behintzat, zikiran ezaguna egiten hasiaku, ez?
Bai, bai, bueno, badespada nahian norbaitek ez dago oindik behentzun, baina bueno,
askotan bai. Epatzen dugu aspaldi omentzat, baina bai, ondo dago gogoratzea, bai.
Bai, energia komunitateak azkenean dia oindik amen guztiz arraututa ez dagoeneko kontzeptu bat da, Europatik dator, espero dugu laster baten ja nolaiteko dekreturik edaukitzea, baina azkenean da energia berriztagarrien proiektu baten inguruan, ba jendea batzea, komunitate bat egitea, komunitate bat sortzea, onura, ba bueno, inguru iroko onurak, onura sozialak, baita ere onura ekonomikoak zergaitik ez, baina ez da nolaiteko azkeneko helburua, lortzeko eta nolabait trantzizio energetikoa bultzatzeko, ez? Honek lortzen duna da komunitate baten oinarrituta egon behar da, benetako parte hartzean gainera oinarrituta, horrek egiten duna da trantzizio energetikoa herritarren eskuetan egotia, ez? Eta hortik ikusten dugu nolabait, ba bueno, nahiko balio positiboa sortu aldiala.
Eta urte bi honetan zer ikusi duzu? Jakin mina badago ala gaiaren inguruan interesa badago?
Bai, bai, gero eta gehiago gainera, ikusten duguna da guk nolabait proiektua planteatzen hasi ginean oraindik lehenago hasi ginala ba 2022-2023an hasi ginean pixkat proiektua planteatzen eta nolabait ja ba hor sortzen ari zaneko mugimendu bat zala, baina oraindik ere nolaiteko gauza gutxi ikusten zian, ez? Ba batean proiektua amaituta eta datu basean genuzkan komunitate guztiak ikusi dugu zanean, claro, 160 piku, ez? Badia
asko,
honen
asko moten da,
badia honen beste asko ugaritu dira azkeneko ba hori urte parean, ez? Eta oraindik be badauz beste batzuk nolait identifikatuta dauzkagunak, baina dauzanak oraindik be justu asteko prozesu hortan, ez? Martxan jartzeko prozesuan. Orduan horiek momentuz ez dugu geure datu basean barneratu, baina bueno, hor gabiz fiskat kuskuseatzen eta biatzen ea zenolako ibilbidea da baitere daukaten hauek.
Hau da, zuek ez dozu ez komunidade barriak sortu, zuek eta gozanak aztertu dituzu ez, gano hobetu jakiteko, ez?
Hori da, geure helburua ez da horren beste energia komunitate barriak nolabait bultzatzea, baizik eta jan martxan dausanak edo martxan azteko dausanei tresnak ematea ba, proiektu interesgarriak garatu alizateko, ez? Hori da geure helburua, ez? Nolabait aholkulari bezala, ba bueno, unibertsitatean nahiko argi daukagu, ez? Azkenan zerbitzu publiko bat garala eta hortik nolabait honelako tresnak baita ere eta honelako baliabideak jendean esku jarri behar dugu zala, ez? Orduan hortik dator batez be.
Esan dozu lehen, egon badago zela energia komunitateak eta batzuk beharra da, apurat motx geratzen dirala. Beharra da, ez dakit bestelako baliabide batzuk erabiltzeko aukerea dagoelako baita, baina estilarako erabiltzen, edo segaitik gertzen dira motz?
Bueno, hainbat gauza gertatzen dira, ez? Lehenik eta hain, pentsatu behar dugu energia komunitate bat sortzea ez dela prozesu erraza, ez ja. Da bost pertsona batzen garala eta esaten dugu, benga, ingo dugu eta inda dago. Orduan proiektuak, prozesuak nahiko luziek dira, eta horrek sortzen dago, ba, bueno, nolaiteko ba, jendea pixkata gortzen dala, ez? Nolaite esateko. Gero, gertatzen dana da, askotan, helburu bezala beti jartzen da, ez? Nolaiteko lehenengo epemuga, ez? Onaino, helmuga hau da, eta onaino ailegatuko gara, ez? Zein da modurik errezena energia berriztagarrietako instalazio bat egiteko? Fotovoltaika gaur egun. Hor nahiko argi dago, ez? Orduan, nolait hori jartzen da lehenengoko helmuga bezala eta jende hor gelditzen da, ez? Hau da, kriston lan egin dugu, onaino ailegatu gara eta orain pixkat baretuko gara honetaz disfrutau eta gero ikusiko dugu, ez, etorkizunera.
Ia, balealdea, bai, nosartekoa da, ez?
Hori da, lehenengoa. Baina gainera, pentsatu behar dugu beste baliabideak, erabilean dugu zanak, ez dirala horren errazak nola bait, bereziki konfiguratzeko, ez? Hau da, ze tamainako sistemak behar dugu zan, zelan egin fotovoltaika oso erraza da, teiatuak erabiltzea oso erraza da, baina ez dakit, adibidez, eolika, ez, mini eolikara, junbiar bagara. Ba, eolikako baliabidea aztertzea ez da horren erraza, ez da horren automatikoa, gero aukeratzea zein da, aerosorgailurik onena ez da horren erraza, nolaiteko beste baliabide batzuk jartzen dira hor martzan, ez? Mugikortasun partekatu adibidez baita ere beste aukera interesgarri bat dana, ez? Ibilgailu elektriko bat erostea guztion artean eta partekatzea eta hor eskuragarri ukitzea, ez? Horrek bereziki ekonomikoki beste baldintza batzuk daukaz, ez? Orduan, ba bueno, beti dauz bestetan dago alako, ba bueno, ez da horren erraza, hor dago nolaiteko oztopo bat eta hori gainditzea askotan horren erraza ez danez, ba beti juten gara errezen daukagunera, ez? Bereziki nolabet lehenengoko epemuga hori ja gurutzatuta eta beste zerbait egiteko nahiean bagauz esaten dugu, bueno, ba hau ondo funtzionatu dau, ba barriz be altzeko bat egingo dugu, ez? Eta ez aztertu geure lekuan baita ere beste baliabide batzuk erabiltzeko aukera dagon edo ez dagon.
Hobetzeko aukera badago segon bai, eta tresnen artean PPA okerrezpanagoria aipatzen dozu, ez erda izatez?
Bueno, PPA da mugaz gaindiko energia komunitateak sortzeko aukera bat. PPA torri ingelezetik da, ba, bueno, energia erosteko akordio bat. Eta orduan, gertatzen zeguna da, hegoaldean eta iparraldean artean, bortze bi sistema elektriko desberdin daukagu, ez? Eta muga bat dago, eta muga hori hortan elektrizitatea zeharkatza ez da bat erraza. Orduan, aukera bat da, nolaiteko tresna ekonomiko bat da, ez da besteik, da balantze bat bezala, ez? Orduan, nik demagun amen, ba, ez dakit, Baionako komunitate bati soberan daukan elektrizitatea erosten diot, dirua ematen diot, eta berak saltzen dau Frantzian. Elektrizitate hori nire gana ez dator, baina nik nolabait elektrizitatea lortzen dut hemen beraiek sortu dabenaren truke nolabait esateko, ez da tresna ekonomiko bat, besterik ez. Horrek nolabait tarte labur baten mugaz gaindiko energia komunitate bat sortzeko aukera ematen dau. Bereziki elektrizitatean oinarritutako energia komunitateetaz hitz egiten ari bagara, ez? Badauz beste gauza batzuk, ba bueno, horren energia komunitate ez dianak, baina nolabait bai bidea irekitzen dela, biomasan oinarritutako energian, ez? Badakigu une honetan, uste dut hau diala Lapurdin dauneneko komunitate batzuk, Bizkaian erosten dabela egurra, biomasa peletak eta egiteko. Ba bueno, hortzen nola bait, truke hortan hori ja oso erraza dela mugaz gaindiko egitea, ba baita ere sortu liteke nola itxoko akordio bat, eta biomasan oinarritutako mugaz gaindiko energia komunitate bat sortzea, ez? Orduan, horrek beste bide bat egiten da, baina elektrizitaterako merkatu desberdinak izan da, PPA izango litzateko aukera bakarra, eta bakarrik hori, kontu ekonomiko bat, ez da alako tresna arrarik.
Ja, baize, mugaz gaindiko proiektuetan, leku bakotxeko legeak horre izango dira muga, ez da, aldea ongo da batzuetatik besteetara, ez?
Bai, bueno, izatez, iparraldean ja, Frantziek ja badauka dekretu propioa energia komunitateak arautzen dituna, eta hemen momentuz ez daukagu ezta dekreturik bez. Orduan ez dakigu oso ondo, nolait susmoa daukagu ze zirriborro bat ja publikau da, eta nondik jungo dan, eta nolait kukamen lantzen ari ganeneko kontzeptutik dator, beraz horrez da ez da inongo erasorik izango. Baina horri baita ere sortu dagoena da energia komunitateak oso desberdinak izatea iparraldean eta hegoaldean. Iparraldean eskualde mailako komunitateak dira. Nahiko zabalak, nahiko handiak, eta izatez datoz zen Frantziko arauak egin duna da aldez aurretik ja martzan egozaneko proiektu batzuk zuzenean energia komunitate ditu. Besterik gabe, orduan, aldez aurretik ja energia berriztagarritan oinarritutako proiektu batzuk, ba automatikoki energia komunitate bihurtu dira. Hemen badirudi oso sendoa izango dela komunitate bat egotea, prozesu parte hartzaileak, beste guzti hori, eta horrek egiten duna da komunitate bat azkenean gertuko gauza bat izan behar da, eta hemen gehienak dira herrietako herri mailako proiektuak edo ja hirietara eta goazenean, ba auzo mailako proiektuak, ez? Proiektu oso txikiak dira. Horrek baita ere dakarrena da iparraldeko proiektuak beti dausala oinarrituta nolabaiteko baliabide bakar baten, hau da. Planta fotovoltaiko handi bat, ezagitzen bat herriri elektrizitatea ematen dagoena, ez? Edo biomasan oinarritutako berosareak, edo dia nolabait bakarrik nolabait baliabide baten, hemen tokiko gauzak izan da, tokiko baliabide guztiak aprobetsatzeko bai atea irekitzen dula, ez? Eta horrek baita ere, bueno, beste anistasun puntu bat ematen dio.
Badago aldea, beraz batzuen da besteen artean. Dekreturik ez daukagu, baina dekreturako asmoa bai orduan, ez?
Bai, asuntua da aspalditik abiltzala horren asmoa. Ez nigo horatzen da 2008an, oindik pandemian gozala, azizala proiektu hau da dekretua ataratzeko nolaiteko lehenengoko pausuak ematen, eta ja 6 urte pasaudia, eta oindik abizamen, orduan ja, da pizka banekatuta gauz. Imaginatzen dugu, ja nolabait dekretuan borradore bat daukagu, eta horrek ja esan nahi dau, ba, gertu gauzala nolabait dekretua ataratzeko, espero dugun legealdia amaitu baino lehen hau dekretua izatea. Beraz, ja, bakarrik urte beterako EPEA ematen diet, ea. Ea egiten da den edo ez, baina egia da nahiko luze egiten ari dela.
Enerkide webgunea sortu duzu eta bertan bestea beste kartografia dago eta ikusi daiteke nun dago san honek energia komunitateak, ez?
Bai, hala da, da hori, kartografia bat mapa batekin eta bueno, nahiko interaktibo, klikatzen zola eta biratzen duzu ea zeintzuk dauzan zeure inguruan, zenolako tamainakoak dian, kasu batzutan informazio gutxio dago, beste kasu batzutan informazio gehiago, eta gero beti bezala, informazio gehiago nahi izan ezkero edo, aukera dago baita ere, dago formulario bat baita ere guri idazteko, eta harremanetan jartzeko, eta behar danerako, ez? Orduan, hori baita ere, tresna baitzala interesgarria da. Hortze jungo gara, geure ideia, proiektuarekin, jarraitu eskero, da hori eguneratzen jutia, eta gero eta komunitate gehiago sortzen den einean, ba hortze baita ere hori eguneratzen jutia, ez?
Eta okeres manago zuek, metodologia belandu dozue, erramienta belandu dozuez, komunitatei laguntza emoteko, ez da, hobetzeko laguntza emoteko, barriak sortzeko baiak aso?
Bai, claro, guk bereziki hemen hainbat gauza egin dira, baina nolait proiektuaren mamia muñoa da tresna informatiko bat, ez? Tresna informatiko hortan energia komunitateak egiten duna da, ba, bueno, sartu bere beharrak, hau da, bereziki elektrizitatea landu nahi dugu hasieran, edo mugikortasuna, edo beroa, edo dana dalakoa, zenolako kontsumoak dausan, zenolako baldintzak baita ere jartzen da besan, adibidez, demagun, ez, fotovoltaika nahi dugu, baina bakarrik teilatutan, edo baita ere zoruan, edo eolika bai, eolika ez, nolaiteko baldintza guzti horiek barneratzen daz, eta guk nola baita eskuragarri daukaguneko instalazioen datu base batekin, tresnak ematen dauana da, zeuen kasurako, interesgarriena proiektu hau izan horitzatek, ez? Ba, fotovoltaika esartzea, ez dakitzen bat kilobatio, eta eolika ez dakitzen bat, ez? Baldintzen arabera. Orduan, hori, ja da martzan dagoeneko energia komunitate batentzat balio da, baina baita ere lehen proiektua zehaztu nahi dagoeneko komunitate batentzako baita ere baliogarri izan daiteke.
Bortxe, informazio hori guzti hori be. Lehenengo fasea amaitu dozue dagoeneko. Ze balantze, ze balorazio egiten dozue?
Bueno, ba, lehenik eta behin ja, gauza batzu ja komentau dugu, ez? Zalde batetik sorpresa hori, ez? Ez genuen espero hasieran honen besteko energia komunitate agertzea. Baita ere pentsaten genuen geure proiektuan hasieran planteatzen genuen alako bide horri bat sortzea noraiz gomendiokin eta ikusi dugu ja literaturan gauza asko dauzala, ja jende asko dagoela honetan lan egiten, ordun ez dugu nolabait zarata gehiago sartu nahi izan. Aha. eta hori ez dugu garatu zen ikusi dugu oso gida interesgarriak dauzala hor eskuragarri une honetan. Gero baita ere nahiko interesgarri izan da ikustea arauak zelan baldintzatzen dauan zenolako energia komunitatea sortzen da, ez? Hori oso digarri izan da, ikusten hasi garenean, nolait konparatuta ze gertatzen ari dan, ba ikusten dugu adibidez, ez bakarrik iparralden eta hegoaldean arteko diferentzia, nolait hemen lurraldez lurralde beiratu eskero, ikusten dugu Nafarroan adibidez proiektu asko dauzala, martzan gainera oso dinamikoak dianak, ben hori da Nafarroako gobernuak baita ere, ba bueno, nahiko gogor eta sendo ibili dela hori bultzatzen. Hemen geurean Gipuzkoara bagoaz baita ere ikusten dugu, baina Gipuzkoakoak nahiko bitxiak dira, hori da foru aldundiak nolaitzeko deialdi bat irekizun enpresa batek instalazio fotovoltaikoak egiteko herrietarako eta horiei nolaitzeko komunitate labela edo etiketa jarri jake, baina egian geuretzat gehienetan ez dago komunitaterik atzetik, baina bueno, hor dauz, tordoan hortze baitera asko dauz, baina Bizkaira bagoaz adibidez, Bizkaian 15 bat energia komunitate bakarrik aurkitu dugu, ez? Egia da batzuk daukagusala hor nolabait identifikatuta martxan jartzen ari dianak, oraindik be ez da benetako pauso askorik egin, nor dauz, egia da adibidez hemen Bizkaian ikusten dela oraindik be ziurrenik erakundetatik ba horren sendo ez dirala nolait bultzatzen ari, ez? Egia da azken urteetan, azken bi hiru urteetan foru aldundiak udaletzetarako diru laguntza espezifikoak ireki itula energia komunitateak bultzatzeko, baina badirudi momentuz ez da landon funtzionatzen, ez? Eta Araban baita ere oso gutxi ikusten da, baina Araban pizkat konfigurazioa pizkat desberdina da, ez? Nolaiteko biztaleri gehiena Gasteizen dago. Eta egia da hirietan energia komunitatek momentuz ba indar askorik ez daukeela, ez? Orduan hori baita ere nikuzte baldintzatzen dagoela, ez? Ba bueno, holako gauzak nikuzte interesgarriak diala, ez? Gero baitier ikusi dugu azken urtean bereziki, ba bueno, pixkat baretu dala, ez dago horren besteko ez dira horren dinamikoak. Hortze baita ere elektrizitatearen presioarekin gertatutakoa ikusten da, aha, ez? 22-23an presioak oso altuak izan zian, horrek behartu zuen jendea beste bide batzuk begiratzera eta irekitzera, eta une hontan, ba bueno, badirudi interes hori pixkat baretu dala, ez? Orduan une honetan sortzen ari direneko komunitate gehiena diala, ba hori, oso konbentziduta daudeneko jendeanak, ez? Eta orduan, ba bueno, da gehiago konpromesu bastakin nik ambientala edo
pasangarritasunaga eta ingurumenaga, bai.
Holako jendea da gehien bat, ez? Aurretik oso erraza zan jutia ezke beiratu zelan dagoen elektrizitatea presioa honekin presioa jaistea lortuko dugu. Une honetan gainera jaitzierak ez dira horren garrantzitsuak, eta orduan beste nolaiteko interesa aktibatu behar da.
denporia amaitzea daukagu, baina lehenengo fasea amaituta, zuek segidu nahiko dozu honetan segurutik, eta bigarren fase baten zer egingo zenduki edo zer ikusten dozu egiteko?
Bueno, ba, une hontan egin behar dana da tresna bera hobetu, hori bai behar beharrezkoa da, oraindik ere nolaiteko ba beta fase baten dago, programekin esaten dan bezala, ez? Ja erabilgarria da, baina momentuz ez da oso nolaite esateko irisgarria. Informatika pizka jakin behar dozu, zen programa da eta ez da horren erraza erabiltzeko, beraz hori errazteko bidean planteatzen ari gara eta baita ere energia komunitateekin eta energia komunitateak laguntzen dituen teknikariekin hainbat elkarrizketa uki ondoren ikusi dugu baita ere tresnari beste nolaiteko gaitasun batzuk gehitu behar dugu zala, ez? Orduan hortze tresna baita ere gehiago garatu behar da, bestelako baliabide batzuk gehituta.
Baina momentu sokorrak, bigarren faserako aukeria ikusi ikusten duzu.
Bai, bueno, interesa dau, ez dakigu nolaiteko plantilla berakin izango dan edo zelan, zen aukera asko dauz. Bereziki tresna EHUn garatu dugu, beste bazkideak gehiago ibilia komunitatekin hitz egiten eta orduan ikusi behar dugu, planteatu behar dugu, zentzurik daukon baita ere sakontzea energia komunitateen kontaktu horrekin edo bereziki tresna garatu behar dan eta horren arabera, ikusiko genuketzenan zelan antolatu behar dugu, baina hori ja irailerako utzi dugu, zen nahiko kantzata ibili ginen ja proiektuan amaieran eta oporrak dar genitun.
Orain oporretan gainera, informazioa nahi dauenak energide.eu webgunean sartu eta hortxe kuskusiatu eta topako zuen informazio guzti-guztia eta zehatza gainera, eta horrengoan segituko dugu beraz, beste fasea badago, berbetan Aitor Urresti, EHUko irakaslea ikerlaria, eta Energideko kidea. Mila esker gaur honat ortea gaitik.
Baita zuei ere.
Bizkaia erratia, Bizkaia erratia.